เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาน16ที่บรรยายไปนั่นแหละก็บอกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีใช่ไหมมองเห็นไหมเพราะว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารบางอย่างโดยความเที่ยงโดยความเที่ยงนะจักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมกันติจำอนุโลมกันติได้ไหมเขาเรียกอนุโลมกันติญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมกันติจักยังลงสู่สัมมัตตนิยามเห็นไหมเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่อย่างลงสู่สมัตตนิยามจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลอนาสกทาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัตผลนั้นก็มีอธิบายไว้ว่าคำว่าเป็นไปไม่ได้เลยคือปฏิเสธฐานะมันไม่สามารถจะเป็นไปได้นะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นเกิดวิปัสสนาญาณเกิดไตรลักษณ์ขึ้นเห็นการเกิดดับนั่นแหละเกิดดับไม่ใช่เห็นเกิดดับภายนอกนะต้องเห็นภายในอย่างการยุบยับตามร่างกายท้องพองยุบแรงต่างๆนี่คือการเกิดดับภายนอกเกิดดับภายในหมายถึงว่าขันธ์5อารมณ์เกิดดับอยู่ในใจเห็นภายในใจอย่างที่เปลวไฟดับเนี่ยอันนั้นเห็นเกิดดับภายนอกแต่เข้าน้องก็ภายในเข้าเป็นภายในก็ถึงบรรลุธรรมธรรมดาเด็กก็เห็นใช่ไหมเปลวไฟมันเกิดดับก็นั่งมองแต่เด็กเขาไม่โยนิโสไม่โยนิโสเข้ามาภายในพอเขาเห็นภายในปั๊บก็ถึงบรรลุธรรมต้องเห็นการเกิดดับภายในการเกิดดับก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงใช่ไหมอนุโลมกันติญาณอนุโลมกันติญาณก็คือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณแล้วก็สมัตตนิยามก็คือโสดาปัตติมรรคเห็นไหมทุกอย่างจะต้องผ่านโสดาปัตติมรรคก่อนดังนั้นเนี่ยการจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ต้องเห็นการเกิดดับเสมอถึงจะเรียกว่าบรรลุแบบที่ปรากฏทยายจิตรวมจิตระเบิดอารมณ์ว่างความว่างความเงียบจิตแช่จิตสว่างสว่างแบบสมถะไม่เห็นอะไรเลยหรือบางองค์บางพระบางก็สอนเห็นเราแล้วก็เสด็จสลดสังเวชใจสอนพิจารณากายแต่เพ่งกายพอเพ่งกายในกิเลสหายไปหมดก็คิดว่าบรรลุธรรมไม่เห็นกายเกิดดับไม่เห็นกายเป็นธาตุเพ่งเมื่อเราเพ่งกายปั๊บอารมณ์มันก็หายไปมันก็เกิดสมาธิเกิดฌานขึ้นมาก็นึกว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมอย่างเงี้ยดังนั้นจะต้องเห็นการเกิดดับของกายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมกลับไปสู่ธาตุเดิมเห็นการเกิดดับของอารมณ์เริ่มแรกเห็นแบบนี้ก่อนเห็นแบบรูปก่อนแต่พอรูปแล้วเนี่ยเป็นนามก็จะตามมาไม่ต้องสงสัยเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยสมัตตนิยามโสดาปัตติมรรคทุกอย่างจะต้องผ่านโสดาปัตติมรรคมันเป็นด่านเขาเรียกว่ามรรคญาณกลับไปที่ภาคญาณ16ทีก็ได้ครับญาณ16อย่างไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะสอนทิ้งไว้อีกหน่อยจะไม่มีใครมาสอนแบบนี้อีกหน่อยเกิดเราบวชแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาสอนอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าโกรธอุตริกบ้างถึงแล้วเหรออะไรเงี้ยไม่อยากสร้างกรรมให้กับคนนะญาณ16ขยายนิดนึงญาณ16ขยายเห็นไหมอนุโลมขันติญาณอยู่ที่ด้านบทที่12เนี่ยตัวเนี้ยนี่วิปัสสนาญาณทั้งหมดมารวมที่ตัวนี้อนุโลมขันติญาณเริ่มแรกจะเป็นรูปอะไรรูปนามปริเฉทญาณเห็นรูปนามเด็ดขาดเห็นว่ารูปไม่ใช่เรารูปนามนามก็ไม่ใช่เรารูปนามมันแยกจากกันปริเฉทเด็ดขาดเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราแต่มันชั่วขณะเดียวนะมันจะพรวดไปถึงอนุโลมกติญาณพอญาณที่สองคือนามรูปปริเฉททวนหน่อยก็นะนามรูปปัจจัยผลิตอะไรนะนามรูปปัจจัย ก็ดูที่สองจริงๆเรียกมีนามรูปเป็นนามรูปปัจจัยปริฆะญาณนามรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันแล้วก็เห็นว่านามรูปเนี่ยออกมาจากจิตตอนนี้จิตมันจะเริ่มหลุดออกมาแล้วเริ่มผ่านมาคือภาพนะตัวนี้ได้หนึ่งอะไรนามรูปเป็นเฉดปัจจัยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเช่นสัญญากระทบใจก็เกิดเวทนาเลยเป็นปัจจัยตอนที่สามนี่เริ่มแล้วสมาสนญาณจิตจะเริ่มหยิบขันนามรูปที่เห็นนะมาวิปัสสนาแล้วแต่สมาสนญาณก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแค่เบื้องต้นหยิบขึ้นมานิดนึง มันจะเริ่มเข้าวิปัสสนาญาณก็อุทัพพยญาณหรือว่าตรุญญาณจะเริ่มเห็นการเกิดดับมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พังขยานดับไปอย่างเดียวเห็นไฟดับพอเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดพยญาณเกิดเห็นภัยในการที่ไปติดอยู่กับรูปนามว่าเรานี่หลงเข้าไปติดรูปนามที่มันไม่มีตัวไม่มีตนสกายทิฏฐิเริ่มถูกทำลายแล้วนะมันเริ่มประหารแล้วเราหลงเข้าไปมันไม่มีอะไรเลยมันเกิดดับมันก็เกิดความกลัวแต่ไม่ใช่ความกลัวแบบคนทั่วไปกลัวนะที่โมหะอันนี้กลัวด้วยปัญญาเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับมันเมื่อเกิดพยัญญาเกิดความกลัวเสร็จก็เกิดอะไรนิพพิทาเกิดอทินวะเห็นโทษของการเข้าไปข้องติดอยู่กับนามรูปเห็นตรงนี้พอเกิดความเห็นภัยเสร็จเนี่ยเห็นภัยเสร็จก็เกิดเห็นโทษอทินวะเห็นโทษนะแล้วก็เกิดนิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายมันจะคลายมาแล้วนะมันเบื่อหน่ายมันเริ่มคลายว่านิพพิทานิพพิทาพอเสร็จแล้วพอนิพพิทาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดญาณอีกตัวขึ้นมาเกิดญาณที่อยากไม่ใช่ความอยากนะมันอยากจะพ้นออกมามุนจิตตุกัมมะยะตาญาณมุนจิตตุเขาเปรียบเสมือนนึกภาพเปรียบเสมือนเขียดเนี่ยติดอยู่ในปากงูมันพยายามดิ้นรนออกจากปากงูเขาเปรียบเทียบเป็นภาพจิตก็เหมือนเขียดไอ้ปากงูก็คือนามรูปขันธ์ห้าสังสารวัฏมันพยายามจะหลุดออกมาไอ้ตัวเนี้ยมุนจิตตุกัมมะยะตาญาณพอมันอยากจะหลุดออกมาแล้วจิตก็เรียกว่าอะไรนะพ้นในนั้นพ้นจากนามรูปอยากจะพ้นออกมาแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไปเอานามรูปน่ะมาพิจารณาเรียกว่าปฏิสังขารญาณรู้จักคำว่าปฏิสังขารคือปฏิสังขรณ์คือปฏิสังขรณ์เนี่ยเวลาเราปฏิสังขรณ์เจดีย์นะเราตั้งขึ้นมาเหมือนกันนามรูปก็จะก่อขึ้นมาแต่ว่าก่อลักษณะที่มันบอกไม่ถูกก่อแล้วเสื่อมดับปฏิสังขารญาณก็จะเกิดญาณที่สัมพันธ์มากเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณก็คือว่าจิตมันผลักมาตั้งมั่นแล้ววางเฉยต่อสังขารที่เกิดดับวางเฉยนึกภาพนะเขียดมันหลุดออกมาแล้วหลุดมาแล้วก็วางเฉยเนี่ยนะสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งก็เสื่อมแบบอยู่ต่อหน้าเนี่ยเขียดตัวนี้คือจิตออกมาแล้วแต่มันวางเฉยไม่พอมันอนุโลมขันติญาณคำว่าอนุโลมขันติญาณก็คือว่าอธิบายไงเดียวขันติแปลว่าความอดกั้นถูกไหมอดทนจิตตรงเนี้ยจะต้องมีความอดกั้นอดทนอนุโลมก็คืออย่างเช่นอนุโลมอย่างเช่นเกสาโรมานขาทันตาตะโจเนี่ยเขาเรียกอนุโลม1 2 3 4 5เกสาเวลาเราบวชแล้วนะเกสาโลมานะคาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาอันนี้ปฏิโลมไปดูคลิกอนุโลมปฏิโลมลึกซึ้งมากนะฟังดีๆมีบุญมากนะได้ฟังวันนี้อนุโลมคือคล้อยตาม1 2 3 4 5จิตที่มันเป็นเค้าเรียกอะไรนะอนุโลมกติยาเนี่ยที่นายเพชฌฆาตคลอแดงถึงตรงเนี้ยจิตเค้าเนี่ยตั้งแบบนี้แต่เขาไม่คล้อยตามอารมณ์ข้างหน้าอารมณ์ที่มันกระทบแล้วก็เกิดดับเขาไม่ไปคล้อยตามจิตก็อดกั้นก็ได้มั่นคงไม่หวั่นไหวกันติตัวเนี้ย อนุโลมกติยามมีความมั่นคงอดทนไม่หวั่นไหวค่อยตามไปตามอารมณ์ถึงเรียกว่าอนุโลมกติยามตรงนี้จะเป็นสอดคล้องกับความสอนหลวงปู่ดุลมันสอดคล้องจริงนะหลวงปู่ดุลบอกว่าอารมณ์ไหนมากระทบเราก็อย่าไปคล้อยตามแสดงหลวงปู่ดุลก็ถึงญาณนี้นายพิชฆาตถึงญาณนี้ไม่คล้อยตามแต่นายพิชฆาตคอแดงเนี่ยที่เล่าให้ฟังจิตเขาไม่ข้ามโคตรเพราะกรรมที่เขาฆ่าโกมันทั้งชีวิตแต่โดยหลักเนี่ยพอมาถึงอนุโลมกติยานั้นเนี่ยที่พระเจ้าสอนเนี่ยจิตก็จะเป็นไงข้ามโคตรข้ามโคตรในแค่เป็นเส้นบางๆข้ามโคตรไปสู่สัมมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคเรียกว่ามรรคญาณเนี่ยลำดับมันเป็นอย่างนี้นะแต่มันช่วงขนาดจิตเดียวนะช่วงขนาดจิตเดียวที่บรรลุไม่ใช่ไปนั่งเป็นนานเป็นวันไม่ใช่แต่บางทียานแรกๆมันก็จะใช้เวลาก็ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีแต่พอมาถึงตรงนี้มันช่วงขนาดเนี่ยมันก็ข้ามโคตรข้ามโคตรปุถุชนอนุโลมกติยานยังเป็นปุถุชนอยู่นะปุถุชนเฉียดอริยะเจ้าละแต่พอจิตมันข้ามโคตรถึงก็เรียกโคตรไงข้ามโคตรจากปุถุชนไปสู่อริยชนเป็นเส้นบางๆอริยชนเริ่มที่โสดาเริ่มที่มรรคญาณที่เรียกว่ามัตตนิยามที่ให้ดูเมื่อกี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเรื่องราวมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอไปสู่มรรคญาณจิตมันก็เริ่มประหารกิเลสประหารความเห็นผิดตรงนั้นเป็นพระโสดาปัตติมรรคเลยนะเป็นพระโสดาบันนะปิดอบายภูมิได้นะแต่จริงใครถึงอนุโลมกติยานนี่ก็ปิดได้สนิทนะหรือแค่ 0.01% ประมาณนี้แต่พอข้ามโคตรเป็นโสดาปัตติมรรคก็ปิด 100% มันก็จะประหารกิเลสพอประหารสำเร็จสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตาปรามาสท่วนครบก็จะเป็นโสดาปัตติผลของการประหารยาน1ถึงยาน10อะไร12เนี่ยยังไม่ประหารเป็นแค่วิปัสสนาญาณเห็นตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับยังไม่ประหารกิเลสแต่กิเลสเริ่มสั่นคลอนแล้วสักกายทิฏฐิเพราะมันเห็นรูปนามเกิดดับมันเริ่มสั่นคลอนแล้วแต่ก่อนเห็นตัวเป็นตนเห็นตัวเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนแต่พอเห็นการเกิดดับมันสลายเกิดดับมันไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วคณะมันถูกทำลายมันเริ่มหวั่นสั่นคลอนแล้วสั่นคลอนไม่เรื่อยจนกระทั่งถึงอนุโลมกติยานสั่นคลอนแล้วจิตไม่วิ่งตามที่สั่นคลอนจิตตั้งมั่นอยู่วางเฉยอยู่แล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยเป็นอนุโลมกติยานพอตั้งมั่นได้สักพักจิตมีความมีพละมีกำลังกล้าก็จะข้ามโคตรไปเนี่ยลำดับการบรรลุธรรมเป็นแบบนี้ไม่รู้เคยฟังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่นี่พูดจากประสบการณ์มาเทียบกับตำราก่อนบรรลุเราไม่เคยไปอ่านพระพิธรรมนะแต่พอบรรลุเสร็จมานั่งอ่านเพราะมันขยายภาพเห็นว่าอ๋อคืนนั้นเนี่ยคืนที่12ธันวาคม255เนี่ย13ปีแล้วนะมันยังจำอยู่ในความทรงจำเลยมันเป็นอย่างนั้นนี่เองหลุดออกมานะพอหลังจากนั้นไม่กี่เดือนไม่กี่นานก็หลวงปู่ชาก็มาหาในสมาธินะจำแม่นเลยนะมาถามว่าบางคนฟังแล้วจะคิดว่าเราคิดเองก็ได้หลวงปู่ชามาถามอีก3ระยะไหวมั้ยอีก3ระยะไม่คิดเองอีก3ระยะไหวมั้ยเราก็ตอบไปว่าไหวครับท่านก็หัวเราะยิ้มแล้วท่านก็เดินหันหลังกลับไปอีก3ระยะเรา12ธันวา25เราพึ่งระยะแรกมีทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมด4ระยะใน4ระยะก็มีระยะย่อย2ระยะบรรลุ4คู่เรียงตัวได้8บุตรอีก3ระยะไหวไหมจำแม่นเลยนะเสียงท่านด้วยนะไม่เคยคิดถึงมาก่อนอีก3ระยะไหวไหมคำโคตรมาโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่โสดาปัตติมรรคเห็นไหมอย่างที่พุทธเจ้าบอกในเรื่องราวที่กรุงสาวัตถีทุกอย่างต้องผ่านสัมมัตตนิยามโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจึงเกิดสกทาคามีผลจึงเกิดอนาคามีผลจึงเกิดแล้วก็อรหัตผลจึงเกิดลำดับขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้พอเห็นภาพไหมจุดมาจุดตายก็ตรงสังขารุปเปขายานกับอนุโลมกติยานแล้วมันจะไปสอดคล้องกับสัมโพชฌงค์7มีสติธรรมวิริยะวิริยะปีติปัสสัทธิและสมาธิจิตตั้งมั่นและอุเบกขาจิตวางเฉยต่ออารมณ์ถึงจะสัมโพชฌงค์7เป็นไงเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมสอดคล้องกันเลยสังขารุปเปขายานจิตวางเฉยมันถึงจะข้ามโคตรไม่ได้แต่ตรงที่ข้ามโคตรต่อไปอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้พูดถึงพระเจ้ามาใส่ไว้ในนี้มันลึกซึ้งไง เอาแค่สัมโพชฌงค์7ที่เหลือเป็นผลแล้วที่เหลือเป็นผลเนี่ยสังขารุปเปกขายานที่เหลือมันจะเป็นผลแล้วนะเป็นผลแล้วเกิดในรูปกติยานตามมามรรคยานผลยานปรากฏพอเห็นภาพมั้ยเห็นภาพพวกเราตอนนี้เหมือนเขียดงูกลืนเข้าไปจะมิดตัวแล้วออกมาจากมันได้ออกมาจากปากงูปากงูคืออะไรสังสารวัฏสังสารวัฏออกมันมาเนี่ยเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราออกมาแล้วนะรู้สึกตัวครั้งหนึ่งออกมาครั้งหนึ่งเลยนะเห็นการเกิดดับเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเดี๋ยวมันออกมาแล้วนะมันค่อยๆออกมานะออกมานะเห็นไหมออกมาออกมาจนกระทั่งมันตั้งมั่นตั้งเด็กเปรียบเหมือนงูออกมาไงออกมาคือหลุดออกมาไม่ใช่รวมลงไปเห็นไหมล่ะไม่ใช่รวมลงไปปากงูที่ร้ายก็คือฌานสมาธิติดแงกเหมือนอาจารย์พระพุทธเจ้าติดแงกนั่นแหละ
ในกรณีที่ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วแล้วก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ระดับขั้นตอนก็ต้องผ่านจากพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์
ไม่จำเป็น
อ๋อไม่ใช่
ไม่จำเป็นไม่จำเป็น
อย่างพระยศานะโสดาบันเสร็จแล้วเนี่ยก็อรหันต์เลยหรือพระอานันท์อานนท์เนี่ยโสดาบันก็อรหันต์เลยแต่ว่า อันนี้ก็คงไม่เคยฟังที่ไหนเหมือนกัน แต่ว่าท่านจะไม่มียาน1ยาน2ยาน3แล้วท่านวิ่งอยู่ระหว่างมรรคญาณผลญาณปัจจเวคขณะญาณไอ้นี่ไม่มีในตำราหรอกพูดแล้วขนลุกท่านจะไม่มาไล่เห็นการเกิดดับละตอนนี้ท่านอยู่มรรคญาณผลญาณแค่นั้นเองก็ท่านก็ประหารกิเลสไปเรื่อยๆเป็นโสดาปัตสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอนาคามีผลท่านก็ประหารเห็นไหมมันอยู่ระหว่างเนี้ยมรรคกับผลกันนี่ท่านจะไม่กลับไปเริ่มที่นามรูปละเฉทญาณแล้วนะเพราะท่านข้ามโคตรมาแล้วท่านข้ามโคตรไปแล้วท่านไม่กลับไปเป็นปุถุชนแล้วไอ้ญาณ1ถึงญาณ12เนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นปุถุชนอยู่12นี่คือเฉียดอริยชนแล้วท่านจะไม่กลับไปไม่เคยฟังที่ไหนมาหรอกตอนนี้จิตของพระโสดาบันเนี่ยอยู่ระหว่างมรรคญาณผลญาณปัจจเวคขณะญาณ3ญาณนี้เท่านั้นพอสมมติท่านบรรลุอนาคาใช่มั้ยก็ปัจจเวคขณะญาณก็ผุดขึ้นมาว่ายังเหลือสังโยชน์เบื้องสูงอีกกิเลสที่ยังเหลืออยู่ยังไม่จบจะไม่มีการหลงว่าจบเลยพระอาจารย์ชั้นโสดาบันจะไม่เหมือนพวกที่คิดว่าจบแต่ไม่จบพวกฌานเนี่ยเยอะแยะไปคิดว่าจบพวกนี้ก็จะมีตัวสุดท้ายเนี่ยอาจารย์นะพระเจ้าเนี่ยปัจจัยขณะญาณคอยตรวจสอบว่ายังไม่จบนะเว้ยเองยังไม่จบยังไม่จบเนี่ยจะวิ่งอยู่แค่นี้โสดาที่นี่ทำไมพระโสดาบันเนี่ยบรรลุธรรมเบื้องสูงเนี่ยจึงไม่ยากเพราะท่านเห็นแล้วว่านามรูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระเจ้าก็มาสกิดนิดเดียวอย่างพระสารีบุตรบรรลุโสดาบันใช่ไหมที่ถ้ำอะไรที่เราไปเที่ยวกันท่านก็ถ้ำอะไรนะที่ถ้ำสุอะไรสุกละประมาณสุกรสุกละอะไรไม่รู้ประมาณนี้แล้ววันนี้เลิกเที่ยงคืนได้ไหมเนี่ยแล้วปรากฏว่าในฟังดีๆเป็นตัวอย่างขอบใจมากที่ถามเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีพราหมณ์เรียกพราหมณ์เล็บยาวทีฆะนขะพราหมณ์ทีฆะนขะพราหมณ์เป็นหลานพระสารีบุตรเป็นหลานพระสารีบุตร ก็เดินมาตามพระสารีบุตรมาถึงก็เห็นพระสารีบุตรกำลังโบกพัดถวายงานให้พระพุทธเจ้าอยู่อากาศคงร้อนมั้งหลานนี่ก็ปากเสียก็บอกว่าอะไรๆข้าพเจ้าก็ไม่ชอบเลยรวมทั้งพุทธเจ้าด้วยอะไรๆข้าพเจ้าก็ไม่ชอบสักอย่างพุทธเจ้าก็เปรี้ยงกลับว่างั้นท่านก็จงไม่ชอบความคิดแบบนี้ด้วยความคิดที่ว่าไม่ชอบเนี่ยอึ้งเลยก็ดีเออแล้วพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องเวทนาสามให้ฟังเวทนาสามเวทนามีสามอย่างรู้สึกว่าหลานนี่ก็ไม่แน่ใจบรรลุโสดาบันหรือเปล่านะแต่พระสารีบุตรเนี่ยพิจารณาตามไป พิจารณาตามไปเรื่องเวทนา3บรรลุอรหัตผลนะพอท่านรู้แล้วว่าเวทนาไม่ใช่เราเป็นเวทนาเกิดอ่ะนี่นอกจากไม่ใช่เราเนี่ยอย่าไปยึดว่าเป็นของเราด้วยนะมะมังการอหังการ2ตัวนี้ก็สำคัญในหนังสือเขียนได้หมดเลยนะอหังการเกิดเป็นก้อนพระโสดาบันเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ยังยึดว่าเป็นของเราอยู่มันอยู่กันมานานมันยังยึดไงยึดเป็นของเรายึดเป็นของเราเหมือนมันก็สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนปัญจวัคคีย์ท่านสอนให้ทุกคนเนี่ยบรรลุโสดาบันก่อนอันนี้ก็เล่าไปหลายครั้งแล้วแต่เปิดคนใหม่ๆไม่ได้ฟังคนเก่าก็ได้ทบทวนไปด้วยพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ทุกคนเป็นอรหัตผลในครั้งเดียวนะท่านสอนให้แต่ละคนบรรลุโสดาบันเริ่มต้นโกณฑัญญะพอโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันท่านให้โกณฑัญญะไปบิณฑบาต4คนที่เหลือเนี่ยอาสาชิเนี่ยก็ฟังธรรมท่านก็พร่ำสอนพร่ำสอนจนกระทั่ง4คนที่เหลือเนี่ยพอใครบรรลุโสดาบันคนนั้นก็ออกไปบิณฑบาตก็สอนคนที่เหลือจนกระทั่งบรรลุโสดาบันหมดไปอ่านประวัติดูเห็นแล้วว่ารูปนามขันธ์5เนี่ยผ่านมรรคญาณผลญาณโสดาบันหมดแล้วเห็นการเกิดดับของรูปนามอย่างที่โกณฑัญญะเห็นคนแรกเห็นแล้วว่ารูปนามขันธ์5เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาละสักกายทิฏฐิได้หมดแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องอะไรใครจำได้อนัตตลักขณสูตรว่าไอ้รูปนามกัน5เนี่ยไปดูเดี๋ยวก็จะเป็นไดร็อกรูปเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นมาแล้วเป็นทุกข์ไหมทุกข์ในที่ทุกขังทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือทนไม่ได้ดับไปเนี่ยสิ่งนั้นหาตัวตนได้ไหมไม่ได้ท่านก็ไล่ตามมาทีอ๋อไม่ได้จิตของพระปัญจวัคคีย์เนี่ยพอเห็นว่ารูปเป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้มันดับไม่ได้มันดับท่านเห็นความเกิดดับอยู่แล้วไงอ๋อมันหาตัวตนไม่ได้พึงยึดว่าเป็นของเราได้ไหมไม่ได้จิตก็หลุดออกมาหลุดจากรูปเนี่ยตัวนี้รูปยึดรูปเวทนาล่ะเวทนาเป็นของเราหรือไม่ไม่ใช่จิตก็หลุดมาสัญญาสังขารวิญญาณจบที่วิญญาณบรรลุอรหัตผลก็เรียกว่ามะมังการมะมังการคือที่เป็นของเราเขาบทนี้ก็สำคัญนะมีโอกาสจะแสดงให้ฟังอหังการกับมะมังการอหังการเนี่ยอหังการก็คืออะไรคนที่มันอีโก้สูงอ่ะยึดตัวตนอหังการนั่นแหละยิ่งพวกชายเนี่ยอหังการมากคิดว่าคะแนนแต่ทุกเนี้ยมันถูกทำลายในสังสารญาติที่หมดไม่มีอหังการจะทำลายหมดละแต่ลิงหรือมะมังการไปยึดอยู่ไปยึดอยู่เหมือนเราเคยเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนเราขับรถนะขับไปขับมาบางทีเรามีความรู้สึกรถกับเราเป็นอันเดียวกันวันหนึ่งเราลงจากรถไอ้รถไม่ใช่เราแต่รถนี่ยังเป็นของเราก็ทั้งวันหนึ่งรถเนี่ยมันพังกลับไปเป็นดินรถไม่ใช่ของเราเหมือนกันมันลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นชั้นเห็นกับชั้นละไม่เหมือนกันโสดาบันนี่แค่เห็นเกิดญาณทัศนะแต่ยังละไม่ได้ยังละไม่ได้ฉันเห็นก็เห็นฉันละก็ละวิมุตติคือละเนี่ยประมาณนี้บุตรก็บอกว่าฉันเห็นกับฉันละมันคนละชั้นกันมันคนละชั้นกันละอีกชั้นหนึ่งละเนี่ยมันจะค่อยหลุดออกมาเขียดเนี่ยเห็นแล้วว่างูไม่น่าอยู่มันก็ค่อยๆหลุดออกมาพอออกจากงูได้คือละงูออกมาเห็นแล้วว่ารูปนามภพชาติสังสารวัฏไม่น่าอยู่มันก็จะเคยออกพอเข้าใจนะเข้าใจดีนะคืออยากให้ถามลึกซึ้งบางทีถามแล้วเนี่ยเราก็ได้ความรู้ด้วยจิตมันออกมาก็ทำรู้แล้วเป็นประโยชน์กับมหาชนความรู้เยอะๆที่ในหนังสือเนี่ยก็มาจากคำถามที่แปลกๆที่ลึกซึ้งอย่างโอวาทหลวงปู่มั่นเนี่ยเรากลับไปอ่านแล้วเราขนลุกนะเราไม่รู้ตอบไปได้ยังไงคำสอนท่านลึกซึ้งมากหลวงปู่หลุยจันทสาโรบันทึกไว้แต่ละอันแต่ละอันลึกซึ้งมากเลยนะเราไปอ่านเสร็จเอ้ยเราตอบไปได้ไงแต่เราจะไม่แจกใครง่ายๆโอวาทหลวงปู่มั่นเพราะมันลึกซึ้งมีพระรูปหนึ่งอ่ะใช้เล่มนี้เป็นสารณะเราไม่รู้หรอกลูกศิษย์เขาพยายามตามหาชื่อทรงกฎใครนะทรงกฎเพราะว่าสงสารหลวงตาองค์นี้มากหลวงพ่อหลวงตาโอวาทหลวงปู่มั่นเนี่ยไม่รู้ได้มาจากไหนยุ่ยหมดแล้วอ่ะอ่านจนยุ่ยหมดแล้วเลยตามหาเราแล้วก็ไปเจอในเพจมั้งแล้วก็ไลน์มาขอไอ้ส่งข้อความมาขอหนังสือ ก็ให้คุณกาญจนาส่งไปให้นะโอวาทหลวงปู่มั่นไม่ได้มาแจกกลัวเสียของถ้าอยากได้แต่คราวหน้าต้องมาเข้าคอร์สอีกที่โยมพุทธจะเตรียมมาลึกซึ้งมากนะคือเป็นโอวาทพระอรหันต์นะถ้าไม่เห็นธรรมตอบไม่ได้ล่ะตอบไม่ได้บางครั้งเนี่ยเรายังรู้สึกเลยนะไม่ได้ดูเป็นครูบาอาจารย์ไอ้คนที่บันทึกกันนะอาจจะไม่ใช่หลวงปู่หลวยก็ได้หลวงปู่หลวยบันทึกแต่ว่าลูกศิษย์ที่มาแต่ทอดพอเรียนปุ๊บมันโผล่มาเลยว่าบันทึกผิดของจริงไม่ใช่แบบนี้มันออกมาเลยนะแล้วก็แก้ให้ในหนังสือนะแก้ให้ตอนนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งภาวนาในภูษาอาวุโสสูงนะเขาบอกเขามีหนังสือ2เล่มของอาจารย์ก็พอแล้วกว่าถึงกระแสธรรมกับโอวาทหลวงปู่มั่นลึกซึ้งมากพอเข้าใจเนาะโอเค